إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala awalan wa akhiran yang pertama dan yang terakhir. Senantiasa kita panjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat tercurah senantiasa kepada beliau dan keluarganya. Alhamdulillah, dini wis bapak-bapak, Masya Allah, diwi sudah. Alhamdulillah, ini terlepas diwi sudah atau enggaknya, pokoknya jadi bisa baca apa? Kitabullah. Karena kita tahu, kalau kita ingin menjadi orang yang terbaik. Maka kita harus salah satu dari dua saja. Enggak ada tiga. Kalau kita ingin menjadi orang yang terbaik, salah satu dari dua saja. Napa? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa'allamahu. Sebaik-baik kalian itu orang yang terus belajar Al-Quran atau mengajarkannya. Kun aliman au muta'allima. Jadilah salah satu dari dua orang itu. Nek rasinau, yo nyinau, nyinaoni. Kalau tidak belajar, ngajar. Wah, wis tua masa dadi santri. Gak apa-apa. Yang penting salah satu dari dua. Belajar, ngajar. Gak bisa ngajar, belajar. Gak bisa belajar, masuk ngajar. Ya, kalau tidak bisa belajar ke pribun? Ya berangkat belajar. Makanya dibuka pendaftaran. Yang sudah bisa ngajar, ajarkan. Kadang ada orang-orang yang sudah sepuh, arep daftar, tesih napa? Isin, rikuh, ewo, pekewo. Padahal, mangkana rikuhan falakumana lahu. Sing rikuh ra bakal kuman. Ini bukan bahasa Arab lho niki, ini basa Jawa lho ini. Mankana barang siapa rikuhan sing rikuh fala kuman, ora bakal kuman pahalane. Oh, niki sanes bahasa Arab bapak-bapak nggih, nuwun sewu campuran niki, campur aduk ya. Jadi kalau tetap rikuh terus enggak akan kebagian tiket dua ini. Belajar, ngajar. Belajar, ngajar, itu saja. Tapi ada mungkin sebagian orang memang dorongannya kurang kuat. Tugas panjenengan ini. Saya punya teman di antara mereka. Ada bapak-bapak yang sepuh tapi enggak mau daftar. Yuk belajar karo nyong bae. Teng mriki nyong napa mboten nggih? Nggih. Belajar karo nyong bae. Kok rasa isin-isin nyong be kaya kuwi mbiyen ora bisa. 11-12. Ya. Satu huruf patang dina nyong lek ngapalaken misale niki. Wonten mboten yang satu huruf 4 hari? Silahkan itu jadi rahasia panjenengan. Jadi begitu. Malam ini kita melihat keajaiban. Dan insyaallah taala dengan cara seperti itu belajar Al-Qur'an, kita akan menjadi umat yang terbaik. Bapak-bapak dan ibu-ibu, yang ketiga. Ucapan terima kasih kepada seluruh panitia pengajian ini, saya diberi kesempatan untuk bertemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik, mas-mas dan mbak-mbak, dan para asatidah semuanya. Alhamdulillah. Ada semacam benih baru yang muncul dalam hati saya bertemu dengan panjenengan, terlebih ketika melihat apa? Santri-santri kita ini tadi, Masya Allah. Benih apa? Benih semangat. Ewa dini wis sepuh bi kaya kai, nyong sing enom malah kaya kie, gitu deh. Yang tua saja seperti itu, saya yang muda kok. Saya terus terang belum pernah belajar sakifah, Pak. Kalah toh berarti? Nah, jenengan berarti punya kelebihan. Ustaz-ustaz di sini, ustaz belum pernah belajar sakifah saja? Belum, Pak, Masya Allah. Alah Ustaz. Jadi menumbuhkan sebuah semangat dalam diri kita. Oh, semangat belajar. Kita yang muda kalau bisa apa? Harus lebih dari yang sudah apa? Yang sudah tua. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia penyelenggara pengajian ini, dan juga terima kasih kepada seluruh jajaran hadirin yang hadir di sini, para pimpinan Muhammadiyah hafizakumullah, kemudian juga kepada para asatidah yang tidak bisa saya sebut satu persatu, dan juga kepada bapak kami dan rekan kami Pak Lurah Batur, betul gitu, beliau rekan kami ya, Ustadz Ahmad Fauzi, betul begitu namanya, kalau begitu Ustadz namanya, kalau enggak salah. Beliau satu letting dengan saya di pondok dulu ya. Cuma beliau masuk lulus SMP, saya masuk sudah pernah mengenyam kuliah. Nggih. Jadi pernah mengenyam kuliah. Saya masuk usia sekitar 22 mungkin baru masuk pondok. Beliau lulus SMP. Kemudian nama saya tadi Susanto. Aslinya itu Zaid Susanto Driantoro bin Sugeng Suntoro bin Sonto Miharjo. Nate manggen teng Ngayojo Karto. Terus sama teman-teman saya dikenal dengan sebutan Zaid. Akhirnya Zaid Susanto. Demikian. Mbok menawi mengkaten. Jadi ucapan syukur, terima kasih saya ucapkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, para penyelenggara, para asatidah. Yang saya sebetulnya malu untuk duduk di sini. Ya, begitu datang ke sini diceritakan sama Pak Ustadz Ahmad Fauzi, kemudian Pak Nasir tadi di mobil, ternyata di sini Masya Allah gudangnya asatidah. Nun saya Ustadz nggih. Barakallahu fikum wa fi ilmikum wa fi a'malikum. Mudah-mudahan Allah berikan istiqomah kepada kita semuanya. Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Judulnya sinopo nggih? Mewujudkan keluarga Qur'ani di bulan Ramadan. Ramadan kurang berapa hari? Nah, sekarang tanggal berapa? 21 atau 22? Nek kalau hitungan Hijriah ya berarti sekarang sudah masuk tanggal 22 Sya'ban. Berarti kurang berapa? Ya sekitar 7 atau mungkin 8 hari. Mudah-mudahan kita semua diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan apa? Ramadan. Ramadan itu identik dengan apa? Selain puasa? Quran. Makanya para ulama dulu kalau sudah tarawih nggih. Para ulama dulu kalau sudah masuk bulan Ramadan, mereka mengatakan innama huwa qiraatul Quran wa it'amut ta'am. Bulan Ramadan itu ya isinya baca Quran sama memberi apa? Makan. Isinya itu. Baca Quran memberi makan. Baca Quran memberi makan. Karena bulan Ramadan ini adalah disebut dengan Syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan pertama diturunkannya Al-Quran. Kemudian yang kedua identik dengan it'amut ta'am. Memberi apa? Makan. Bagaimana itu? Banyak orang yang berpuasa. Di antara mereka, Masya Allah, ada yang sibuk dengan ibadahnya, sehingga mungkin tidak sempat mencari ma'isyah dan yang lain-lain, atau kurang dalam masalah ma'isyahnya, karena biasanya mungkin jualan sesuatu yang dikonsumsi, kemudian ketika tiba bulan Ramadan, jatah konsumsi atau orang yang mengkonsumsi semakin apa? Surut. Akhirnya mungkin butuh kita bantu. It'am. Kita kasih puasa. Kita kasih buka puasa. Man fattara sha'iman kana lahu ajru sha'imi min ghairi ayyunqasa dhalika min ghairi ayyunqasa min ujuri sha'imi syai'a. Barang siapa yang memberi buka orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Bulan Ramadan itu identik dengan apa? Al-Quran. Baca Quran, kasih makan. Baca Quran, kasih makan. Jadi meraup pahala dengan membaca Al-Quran dan memberi apa? Makan. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan sangat disukai bagi seorang yang memiliki kelebihan harta. Alias nopo? Alias nopo? Kaya. Untuk bersedekah kepada orang-orang fukara yang giat beribadah. Karena barangkali apa? Penafsirannya adalah karena barangkali orang fukara yang giat beribadah tadi tidak sempat mencari nopo? Penghasilan. Atau pekerjaannya terhalang sedikit banyak oleh nopo? Puasanya. Satu contoh nuwun sewu ya. Profesi yang berat kalau menurut saya. Mungkin di sini ada atau enggak? Kok saya enggak pernah Ustaz lihat. Becak, Ustaz. Becak. Enggak ada ya? Aneh, Ustaz. Ini kesempatan peluang usaha ini. Becak di Batur, Ustaz. Perlu dikembangkan, Ustaz. Pas di tanjakan itu, Ustaz. Mantap. Ya kan? Satu contoh misal tukang becak di tempat-tempat lain mungkin. Mereka sehari dapat 50 ribu saja. Masya Allah, senang. Saya pernah di bulan Ramadan naik becak. Saya tanya, Pak, puasa, Pak? Alhamdulillah, Pak, saya puasa, katanya. Genep? Genep biasanya, Masya Allah. Nah, terus nanti gimana? Ya saya kalau duhur istirahat, sudah. Sambil sholat duhur kemudian istirahat. Nanti kalau ada penumpang ada lagi. 50 ribu itu sudah senang sekali. Bapak biasanya sehari untuk cukupan berapa? 50 ribu. 50 ribu kali 30 berapa? Eh, 30 kali 15 kali 50 1,5 juta. Kok 750 lengenyang kakean panjenengan itu. Iya. 1,5 juta. Bagi sebagian orang yang punya kelebihan harta, 1,5 juta itu tidak banyak. Kita lihat, oh bapak ini, dia usahanya sedikit banyak terhalang oleh ibadah yang sedang dia lakukan. Bukan terhalang, yakni apa? Terkurangi penghasilannya. Maka apa? Oh, kemudian orang ini kita lihat rajin ibadah. Maka yang punya kelebihan, panggil Pak Nun Sewu, biasanya 1 bulan panjenengan keperluannya berapa? Ya saya 1,5 Pak biasanya untuk kebutuhan. Oh nggih Pak, ini ada 3 juta. Ada berapa? 3 juta. Yang 1,5 untuk kebutuhan 1 bulan, 1,5-nya untuk bodo. Bodo ngertos mboten jenengan bodo? Nek cara mriki mungkin apa? Hah? Bida? Lu ya bida lah. Ngene nyong teli bodo. Ngene jenengan bida? Antum kok enggak ngasih tahu, beda entar. Masyaallah. Jadi bida ya. Yang 1,5 untuk napa? Bida. manutlah kula. Ya untuk bida. Kepregen, Pak, sakit nemu mboten. Nah, kepregen bahasa jenengan toh? Hah, keprimen? Aduh, prigen? Yeah, prigen. Jadi Pak, yang 1,5 untuk lebaran. Itu senang sekali itu, Masya Allah. Jadi ibadahnya si bapak tadi bisa semakin meningkat, kebutuhannya terpenuhi. Ini yang namanya it'am diantaranya. Maka kembali bapak-bapak dan ibu-ibu, bulan Ramadan identik dengan apa? Al-Quran. Kita sebagai pribadi seorang muslim ditugasi oleh Allah untuk menjaga diri kita dan siapa? Keluarga kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman apa? Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kata Ali bin Abi Thalib artinya menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Alimuhum wa adibuhum. Ajari mereka ilmu agama Islam. Dan ajari mereka adab-adab Islam. Di antara yang perlu kita ajarkan kepada mereka adalah bulan Ramadan adalah bulan apa? Al-Quran. Kita ingin keluarga kita menjadi keluarga, judulnya apa? Quran. Kita ingin keluarga kita menjadi keluarga Quran. Caranya gimana? Kepripun carane? Pregen carane? Pregen leres mok ngene jenengan. Pregen. Nggih, sami nggih. Kepripun gimana caranya? Kalau wong sana ya give. Gimana? Caranya adalah Anda, kita, saya, panjenengan jangan jadi orang yang meninggalkan Al-Qur'an. Kalau bahasa Arabnya jangan dihajar. Al-Quran itu jangan dihajar. Jangan dijauhi. Jangan ditinggalkan. Karena ini yang dikeluhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ar-rasulu ya rabb inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan berkata Ar-Rasul, wahai Rob, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang ditinggalkan. Berarti kita jangan sampai nobo meninggalkan Al-Quran. Saya akan menyampaikan bentuk-bentuk meninggalkan Al-Quran. Ya, mungkin karena kita mungkin sudah merasa, ah enggaklah, saya sudah bisa baca Quran, saya sudah bisa apa namanya mengerti sebagian Al-Quran, berarti saya tidak apa meninggalkan Al-Quran. Bapak-bapak dan ibu-ibu perlu diketahui bahwa meninggalkan Al-Quran itu bentuknya ada sekitar 5. Pinten Mbak Bu? 5. Nanti kita cek diri kita. Yang mana dari 5 ini, mana saja dari 5 ini ada pada diri kita. Kalau ada pada diri kita, segera tinggalkan. Kita cek dari 5 ini mana yang ada pada keluarga kita. Kalau ada pada keluarga kita, segera tinggalkan, diobati supaya menjadi keluarga Qur'ani. Wonten pinten? Bentuk meninggalkan Al-Qur'an itu ada 5. Yang pertama, ini adalah perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Perkataan siapa? Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Bentuk meninggalkan Quran yang pertama adalah hajru simaihi wa alfadih. Yakni meninggalkan lafad-lafad Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran. Jadi tidak mengucapkan Al-Quran dan tidak mendengarkan apa? Al-Quran. Nah, timbul pertanyaan, kita sering melafadzkan Al-Quran atau tidak? Kalau tidak sering atau bahkan tidak pernah, na'udzubillah min, berarti kita termasuk orang yang menjauhi apa? Al-Quran. Ustaz, saya belum bisa baca. Nah, biar tidak kena jenis ini, harus cepat-cepat apa? Belajar. Supaya kenal lafadznya. Supaya kenal lafadznya. Supaya bisa mengucapkannya. Sehingga kita menjadi orang yang betul-betul Qur'ani. Bisa baca. Dan tidak ada kata terlambat bagi siapapun juga. Mendingan mati memeluk Thaqifah. Jilid pinten? Satu jilid nggih. Satu jilid. Kalau saya sebut merek yang lain boleh? Yang sudah terkenal dari dulu. Apa? Iqra. Mendingan mati memeluk Iqra jilid satu. Daripada mati ora gelem belajar Al-Quran. Loh siapa tahu loh Pak. Loh kok mati? Aku jilid siji. Loh siapa tahu loh Pak. Walaupun mati memeluk Iqra jilid satu. Tapi dibangkitkan oleh Allah bersama orang-orang yang mahir membaca Al-Quran. Orang-orang yang mahir baca Quran bagaimana sih? Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu. Alladhi yaqra'ul Quran. Wahuwa mahirun bihi ma'al ma'a as-safaratil kirami al-bararah. Orang yang mahir, mohon maaf. Orang yang membaca Al-Quran, bukan mahir tok loh. Banyak orang yang mahir Quran tapi tidak baca. Ini orang yang mahir tapi nopo? Baca. Orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir, lancar Masya Allah. Maka dia akan dibangkitkan bersama siapa? Malaikat yang baik-baik. Siapa tahu nanti yang jilid satu bareng itu. Apa rahasianya? Nanti saya kasih tahu rahasianya. Walladzi insyaallah taala. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'ta'u fihi yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun falahu ajran. Ya. Dan barang siapa yang membaca Al-Qur'an kemudian dia itu terbata-bata. Ma, nga, nga. Sa, so, amus wangel banget lah katanya. Sin karo sin bibitannya, ah, Masya Allah, terbata-bata. Dan dia merasa berat. Nafasnya pedot-pedot. Mungkin, anu kan baca saktah, mandeknya sebelum saktah misalnya begitu ya. Pokoknya berat. Apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Falahu ajron. Dia dapat dua pahala. Kembali kepada orang tadi yang meninggal dunia memeluk Iqra jilid satu. Bisa saja dia itu dikumpulkan bersama orang-orang yang mahir membaca Al-Quran bersama malaikat yang mulia. Kok bisa? Ada yang bisa jawab? Mungkin bapak-bapak? Mungkin bapak-bapak? Sing dicekel Iqra jilid siji. Tapi meninggal dikumpulkan bersama dengan orang yang mahir. Siapa yang bisa jawab? Kenapa? Mungkin saja loh, saya katakan mungkin saja ya, tidak memastikan. Mboten apa? Mesti akan. Tapi mungkin saja. Ada yang bisa menjawab kenapa? Dalam kemauan itu berarti apa? Kemauan berarti apa? Hati. Hati itu tempatnya apa? Niat. Barakallahu fiik. Nuhun sewu asmanipun, Pak. Pak sinten? Pak Ahmad, masyaallah. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Karena niat. Karena napa? Niat. Nyong cekelane jilid siji. Tapi nyong pokoke tekad isa maca lancar. lagi arep setoran diumumaken. Baru mau setoran jelek cici diumumaken.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampun kepundhut wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Bapak kula sinten sing badhe dados contoh? Ya, Bapak Fulan bin Fulan nyekeli Iqra jilid siji. Allahu akbar.
Dia tekadnya jadi orang yang lancar baca Quran sehingga dia bisa dikumpulkan nantinya pinginnya bersama malaikat yang baik. Ini niatnya, Pak. Ini fungsi niat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man sa'alallah, man sa'alallah asy-syahadata bis-shidq." Barang siapa yang mohon dengan benar-benar jujur kepada Allah untuk minta mati syahid. Untuk apa? Minta mati syahid. Sungguh, benar-benar minta, ya Allah, berilah aku mati syahid, ya Allah. Kalau kau beri kesempatan padaku, ya Allah, berilah aku mati syahid, ya Allah. Doa benar-benar. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, man sa'alallah syahadata bisirik, ballagahu allahu manzilata syuhada. Allah akan angkat dia ke derajatnya para syuhada. Sing nyuwun temenan. Jadi kalau ada belajar Al-Quran, walaupun masih gradul-gradul, tapi nyuwun pada Allah, tenan, ya Allah, jadikan aku orang yang lancar, ya Allah. Tapi ada usahanya, bukan hanya sekedar apa? Angan-angan kosong, pengen dikumpul, kini ngorak usaha. Maka daftar, Pak, daftar. Kalaupun malu daftar, belajar sama alumninya. Sakifah sih kayak ngapal, gitu kan. Yeah. Jadi begitu. Kenapa dikumpulkan? Karena dia niatnya pingin jadi syuhada. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Walau mata ala firasihi, meskipun mati di atas napa? Kasurnya. Mati neng dhuwur kasur. Tapi kumpulannya kumpulan syuhada. Itu dari mana? Niat. Kekepane Iqra jilid siji dikumpulaken dene, ya Allah, dene para sahabat yang masya Allah, niat, Pak. Jadi maka kita harus seperti itu, terus tekad belajar, ya, mendingan seperti itu. Nah, kita kembali kepada Ramadan, kita cek, kita masuk pada jenis yang pertama enggak? Kalau kita masuk jenis yang pertama, segera obati. Oh, saya belum mengenal lafad-lafadnya. Saya jarang mendengarkan Al-Quran, apalagi Ramadan. Supaya kita ini sering mendengarkan Al-Quran, berarti suara-suara lain harus dinopo? Dikurangi. Sinetrone, dikurangi. Aja dikeloni sinetron. Ya. Sinetron kurangi. Terus nopo malih? Acara-acara lawak dikurangi. Kan biasanya Ramadan itu penuh loh. Wonten napa malih? Sinetron, lawak, napa malih? Dan lain. Lain. Itu pendengar-pendengar yang seperti itu dikurangi. Lagu-lagu dikurangi supaya kita tidak masuk pada jenis ini. Bukannya mendengarkan Al-Qur'an di bulan Ramadan, malah mendengarkan yang lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Obati. Di bulan Ramadan tingkatkan mengucapkan Al-Qur'an dan mendengar napa? Al-Quran. Kalau belum bisa mengucapkan, belajar. Bulan Ramadan, kesempatan kita untuk memperbaiki diri dalam mengenal lafad-lafad Al-Quran. Ye, nomor sepindah. Yang nomor dua, jenis hajrul Al-Quran atau menjauhi Al-Quran, itu adalah hajru ahkamihi. Hajru ahkamihi, ya. Oh, saya tunda dulu. Hajru al-amal bihi. Tidak mengamalkan Al-Qur'an. wa hajrul wuquf indal halal wal haram halalihi wa haramihi, dan tidak melaksanakan yang halalnya dan tidak meninggalkan yang haramnya, alias tidak mengamalkan Al-Qur'an. Ini termasuk jenis menjauhi Al-Qur'an. Onten boten pada diri kita. Wis genah, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'd. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian itu apa? Ya ayyuhalladzina amanu la ijtanibu katsiran, jauhi prasangka-prasangka buruk kepada saudara kalian. Dan jauhi ghibah. Ngerasani. Leres nggih, ngerasani nggih. Ngeras napa? Nang mriki. Gelendengi. Oh, wijen. Niki, nuwun sewu ibu-ibu ya. Anu bakul sayur. Ta mriki sak wonten bapak-bapak sadian sayur napa mboten? Wonten? Wonten. Nah niku biasanya ajang. Hati-hati, ajang itu. Ajang iki wah, apa tunggu madang. Tempat berkumpulnya sebagian ibu-ibu. Dene sih tukune kangkung karo gesek. Napa? Greh, kangkung greh. Iya, bojoku njen kaya kuwe, ket biyen, ket sekambojo senenge kangkung greh, kangkung greh, kangkung greh. Bukan kuwi ya, iya, bukannya kangkung greh, kangkung. Sing siji nimpali, dene enak temen ya bojomu. Lah kenang apa sih? Ora kaya bojoku. Nah. Niki ngerasani bojone. Kenapa sih bojoku, bojomu angel. Bendina kudu ganti. Siki kangkung ngesok bayem. Ngesok bayem, ngesok sente. Sente panganan gram ya. Kenapa niku ngesok dan yang lain-lain. Bendina kudu ganti. Niki ngatakan bojoku angel. Itu ngerasani. Menyebut satu sifat yang mungkin kalau disebut di depan suami kita marah, itu ghibah namanya. Yang tadi memuji suaminya melu. Iya ya, bojomu jan angel banget. Nah, ketularan iki. Bulan Ramadan maning, masya Allah. Kayak gitu tukang sayure melu. Ah, ngerti ngono karo nyong bae mbiyen. Nah, masya Allah. Hati-hati. Ini hanya contoh ya Pak Bu, ilustrasi. Hati-hati. Jadi Al-Quran memerintahkan kita menjauhi ghibah. Mungkin kita baca ayatnya, tapi kita tidak melaksanakan perintahnya. Wong jelas-jelas Al-Quran. Wa aqimus sholat. Tegakkan apa? Sholat. Maka kita cek sholat kita. Sudah benar ataukah belum? Atau sholatnya kayak gedebok? Apa? Robo-robo? Gedang. Atau sholatnya kayak petik, notol, jagung. Agi nyuk sedilit, wes jegagik. Nyut, jegagik. Kita cek sholat kita. Sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran atau tidak. Lo memang dalam Al-Quran bikana, wa aqimu, tegakkan. Tegakkan itu bukan hanya sekedar nopo. Bukan hanya sekedar melaksanakan. Tapi tegakkan itu adalah syarat-syaratnya terpenuhi, rukun-rukunnya terpenuhi, khusyuknya terpenuhi, tumakninahnya terpenuhi. Ini sholat. Di antara misalnya syarat-syaratnya adalah apa? Tepat waktu. Jangan sholat duhur jam 4. Ya, sholat subuh sengrengene meledak anu mau bengi tadarusan. Hati-hati. Boleh tadarusan, tapi sholat subuh jangan sampai nopo terlambat. Karena kita khawatir, takut masuk dalam golongan fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang dibebani oleh Allah sholat, akan tetapi mereka riak di dalam sholatnya. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yang lalai dalam sholatnya. Apa sih lalai dalam sholatnya? Sholatnya di luar waktu. Itu lalai dalam sholatnya. Atau kalaupun di dalam waktu mepet banget arep entong waktu nih. Itu berarti sahun. Sudah gitu sudah mepet, sholatnya cepat banget. Jadi kalau kemeringet, ya, gemobios begitu. Kemudian atau sholatnya itu enggak khusyuk. Seperti kebanyakan naudzubillah min dzalik, ciri yang terbesar orang munafik, idza qamu ila sholati qamu kusala. Yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Kalau disuruh sholat, bangkitnya arasan kolah nambiatan. Ya. Bismillah komat lah mengkolah aki komat. Komat, biasanya umat istate kayak sholatnya panjang, ya kan? Apalagi kurung alif lam mim, tahu kayak mengko turung ruku, ujuk-ujuk Allahu Akbar, innalillah. Ya. Ini namanya menunda-nunda, malas. Jangan seperti itu. Termasuk dalam sholat taraweh loh pak. Walaupun sholat taraweh tidak seperti sholat apa? Wajib. Imamnya wis takbir, mbok segera apa? Takbir. Malah mijeti sikil, ya kan? Lendehan, ya kan? Ya sih tidak sefatal sholat fardu. Tapi kalau bisa dengan sholat taraweh itu kita latihan apa? Sholat fardu. Ngeten ya insyaallah ta'ala, mudah-mudahan Allah mudahkan kita semuanya. Allahumma amin. Atau mungkin sholatnya blasara sholat. Itu sahun namanya. Atau sholat tapi pikirannya tekan pundi-pundi. Ini namanya tidak iqamatus sholat. Oh berarti nyong tesih hajrul Quran. Kalau begitu saya masih hajrul Quran. Menjauhi Al-Quran. Saya sudah pandai baca. Tapi saya belum bisa melaksanakan sesuatu yang halal atau sesuatu yang haram. Yang halal saya saya nikmati, yang haram juga apa? Saya nikmati. Yang boleh saya kerjakan, yang tidak boleh juga saya kerjakan. Kalau yang haram prinsipnya lamun kentelun enakun walamun enakun untalun fakot. Pokoknya angger kental enak, lamun kentelun enak. Nah angger enakun untal bay. Ini prinsip yang luar biasa berbahaya. Tidak peduli halal, tidak peduli apa? Haram. Jelas-jelas tadi Al-Quran memerintahkan ghibah, masih ghibah. Al-Quran melarang. Kok memerintahkan jenengan, kok mboten protes pak? Al-Quran melarang ghibah, masih ghibah. Al-Quran melarang tajasus. Tajasus ini kuna apa nggih? Mencari-cari kesalahan orang. Diinceng, baik. Nang pasar ditoktaken. Jajal, ustate ketane yang gerna ngarepe nyong si alim. Jalan gerneng pasar. Diincer, teng warung ditoktaken. Neng sawah ditoktaken. Begitu ustate kepleset, ya ini salah dalam atau melakukan apa? Kesalahan, nah ketemu titenana, jadi berita hotnya, ustate kepleset, dalam arti melakukan apa? Kesalahan, namanya tajasus, cari-cari apa? Kesalahan, sesuatu yang sudah ditutupi oleh Allah, sudah biarkan. Nah kita dilarang tajasus, kok masih tajasus, cari-cari kesalahan. Kita dilarang untuk makan riba. Lah kok eseh sewu kon balekaken? Sewu satus cok bae lah wis. Ora usah 2000. Enggak usah 2000, sewu satus. Ora usah sewu satus, sewu seket. Masya Allah. Kok masih berani? Ini berarti masih belum mendekati Al-Quran atau menjauhi Al-Quran. Satu, tadi apa? Menjauhi lafad-lafadnya. Dan menjauhi mendengarkannya. Tidak mendengarkan dan tidak mengucapkan Al-Quran. Dua, menjauhi apa tadi? Halal dan haramnya dan tidak beramal. Kon sholat, ora gelem sholat. Kon puasa, ora gelem puasa. Kon zakat, mboten kerso zakat. Nggih? Kon haji, wis mampu, mboten purun haji. Ya. Kon nutup aurat, mboten kersa nutup aurat. Jadi begitu, bapak-bapak, ibu-ibu. Ini nomor
Dua.
Nomor tiga. Hajru tahkimihi wa tahakum ilaihi. Tidak menggunakan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Tidak berhukum dengan Al-Quran. Malah mengandalkan hukum-hukum bikinan manusia. Jelas-jelas. Na'udzubillah min dzalik. Kalau ada pemuda, pemudi. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua dan generasi dan keturunan kita semuanya. Kaum muslimin semuanya muslimah dan muslimin. Allahumma. Amin. Jelas-jelas kalau ada laki-laki, perempuan berzina. Kalau dia sudah menikah, hukumnya apa? Rajam. Kok milih yang ringan? Ya, angger pada senenge ya rapapa. Angger pada senenge ora apa-apa. Ini aturan dari siapa? Loh Ustaz, apakah harus dirajam? Enggak sih, kan belum ada yang melaksanakan. Enggak mungkin kita diumumkan di Batur akan dilaksanakan rajam. Enggak bisa, karena ini tugasnya siapa? Pemimpin kita. Ya. Nah, ini memakai hukum-hukum yang semacam ini. Wong jelas-jelas anggar zina hukumannya ini. Kok dikatakan misal nih ya, misal kalau suka sama suka ndak apa-apa ya. Ndak apa-apa gimana? Nuwun sewu. Di budaya luar Jawa, saya sebut, saya tidak akan saya akan saya sebutkan suku atau ndak ya? Karena ceritanya langsung dari orang suku itu, ya. Kalau ada naudzubillah min dzalik zina, teng mriki zina niku bahasane napa nggih? Zina, nggih. Zina itu hubungan haram. Laki-laki dan perempuan seperti suami istri di luar nikah. Kalau ada zina, ya, itu hukumannya berat sekali. Apalagi kalau masih dilakukan sesama saudara. Saudara yang dimaksud itu adalah sepupu tingkat dua, itu masih dikatakan saudara. Faham sepupu tingkat dua, Sam? Sepupu tingkat dua. Jadi nuwun sewu. Misal saya punya paman, ye. Nah, paman saya punya anak perempuan. Itu sepupu tingkat satu. Anak perempuan itu punya anak. Nah, itu sepupu tingkat dua. Kalau terjadi hubungan dengan naudzubillah min dzalik, seseorang itu dengan sepupu tingkat dua, asalnya boleh nikah atau mboten? Asalnya boleh nggih, kalau sepupu kan sudah boleh ya. Sudah boleh asalnya. Tapi kalau sampai ada hubungan zina, itu hukumannya jenengan ngertos? Dibawa ke tengah hutan. Itu dulu loh, dulu. Dibawa ke tengah hutan. Kemudian diikat begini, berhadapan-hadapan. Nggih. Kemudian diikat. Dan diikat di pohon. Kemudian nun sewu niki. Oh, ini ceritanya langsung sih. Ini dulu. Ditusuk dari punggung tembus ke punggung satunya. Itu dulu di pedalaman Kalimantan sana. Itu kayak gitu. Nggih. Hukumnya berat. Kalau sekarang sudah mulai ringan. Iya. Anggur diganti. Lancar disogok dengan itu. Dulu begitu, Pak. Sampai tempat mandinya pun dipisahkan. Kalau ada yang laki-laki berkunjung ke tempat mandi perempuan, oh, dihukum adat. Ya. Itu seperti itu. Nah, ini kok bisa-bisanya kita kaum muslimin mengatakan, ya angger pada senenge ya ora apa-apa. Paling tidak kalau belum ada hukuman rajam, suruh taubat. Suruh apa, Pak, Bu? Taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk tidak mengulanginya. Bertaubat betul-betul kepada Allah. Kita terangkan. Itu dosa yang sangat apa? Besar. Dilarang zina. Masih ada apa? Hukuman zina seperti ini. Kita tidak laksanakan. Dan seterusnya. Ya. Anu mencuri. Ya anulah satu hari saja misalnya. Ya kan? Satu hari. Padahal kalau mencuri dan sampai nisab, mencuri itu artinya sampai membongkar tempat yang ada kuncinya, bukan kalau napa duit ngeletak nang arep omah hilang niku bukan mencuri namanya, ada istilah lain.
Mencuri itu sampai jebol pintu, kemudian jebol lemari, itu namanya apa? Mencuri. Kalau sudah sampai batasnya, itu aturannya adalah apa? Potong tangan. Ya, potong tangan. Sekarang mencurinya mungkin banyak, hukumannya ringan. Tapi kalau mencuri sandal, dikebuki ngantek. Sebagian loh, sampai mati. Ini terbalik. Makanya hati-hati. Ini termasuk apa? Menjauhi Al-Quran, tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan hukum. Yang keempat, berarti sudah tiga nggih. Napa tadi? Ulangi sarang-sarang. Satu, tidak mendengarkan dan tidak membaca. Nggih. Oh, berarti kalau sudah membaca belum cukup Ustaz? Belum cukup. Ya, yang kedua apa tadi? Mengamalkan Al-Quran. Apa yang diperintahkan Al-Quran kita laksanakan. Apa yang dilarang Al-Quran kita tinggalkan. Yang halal boleh kita nikmati. Yang haram harus kita apa? Jauhi. Ya. Kalau masih melanggar halal haramnya, maka berarti kita masih menjauhi Al-Quran. Yang ketiga, tidak berhukum dengan Al-Quran. Tidak menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum kita. Yang keempat, hajru tadabburihi wa tafahumihi wa ma'rifati ma'aradal mutakallim bihi minhu. Yaitu tidak mentadaburi Al-Quran dan tidak berusaha mengetahui apa toh yang diinginkan oleh Allah dengan ayat tadi. Jadi membaca mungkin sekedar membaca, nuhun sewu. Berarti itu masih ada sisi menjauhi Al-Quran. Ustaz, saya baru bisa membaca Ustaz. Gimana biar tidak menjadi orang yang menjauhi Al-Quran? Alhamdulillah sudah ada apa? Terjemah Al-Quran. Alhamdulillah sudah ada kajian apa? Tafsir. Itu. Supaya nanti kita ini betul-betul menjadi orang yang Qur'ani. Bukan orang yang menjauhi Al-Quran. Jadi bentuk menjauhi Al-Quran, saya kembali lagi adalah apa? Tidak mentadabburi. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, nazalal Qur'anu atau nuzilal Qur'anu liyutadabbara wa yu'mala bihi. Al-Quran itu sesungguhnya, bapak-bapak dan ibu-ibu, diturunkan untuk ditadaburi. Tadabur ini apa? Direnungkan, difikirkan, isinya apa toh? Maksudnya bagaimana toh? Wa yu'mal bihi, dan untuk diamalkan. Kata al-imam, sinten? Hasan al-Basri. Imam sinten pak? Hasan al-Basri. Al-Quran diturunkan untuk apa? Direnungkan, diamalkan. فَاتَّخَذَ النَّاسُ قِرَاءَتَهُ عَمَلًا. Tapi sangat disayangkan manusia itu menjadikan puncak amalan Al-Quran sekedar membaca. Jadi puncak amalan Quran itu sesungguhnya apa? Tadabbur dan diamalkan. Tapi sebagian manusia, kata al-imam al-Hasan al-Basri, menjadikan puncak amalan Al-Quran number wahid adalah membaca. Jadi kita merasa kalau sudah bisa membaca, sudah. Padahal belum. Membaca itu adalah sarana untuk apa Bapak Bu? Mentadaburi Al-Quran. Nah kalau kita belum mentadaburi Al-Quran, berarti kita belum Qur'ani. Ramadan ini bagaimana Ustaz? Alhamdulillah. Seperti yang tadi disampaikan oleh panitia. Ada safari apa tadi? Imam keliling Ustaz. Safari imam. Atau ada imam harian. Imam harian tadi baca apa? Ustaz tadi baca surat apa ya Ustaz? Oh surat ini dan ini. Itu di juz berapa? Atau ayat berapa Ustaz? Pengin tahu. Setelah itu dicatat, dicari. Apa toh artinya? Itu berarti mentadaburi. Itu cara praktis bapak-bapak. Imamnya baca apa? Tanya, Ustaz tadi surat apa ya?
Nanti kalau terawih, tanya, Ustaz tadi baca surat apa ya? Kenapa? Saya pingin tadabur. Ini kesempatan di bulan Ramadan. Atau caranya adalah, jadikan dua jadwal. Satu jadwal tilawah, Bapak Anggi. Yang kedua jadwal baca terjemah. Jadi tilawahnya kena, man qara'a harfan minal Qur'an, kana lahu hasanah. Ya. Barang siapa yang membaca apa? Satu huruf dari Al-Quran, dia akan dapat satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amtha, lihat. Dan kebaikan dibalas dengan 10 semisalnya. Wala aqulu alif lam mim harf. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Tapi alif satu huruf. Lam satu huruf. Mim satu huruf. Nah, bismillah pinten huruf? Bismillahirrahmanirrahim. 17 atau 18 atau 19. Nah, coba mangke dipun etang malih nggih. Masyaallah. Itu kalau kita mengucapkan bismillah aja sudah seperti itu masyaallah. Kemudian kalau kita baca napa? Alif lam mim sudah 3 kebaikan masyaallah. Belum nanti kalau kita baca dzalikal kitabu berapa kebaikan? Ustaz, saya belum bisa baca, Ustaz. Lagi proses sing dihafal di bulan baleni. Sing dihafal niku mung 3 kul. Ya nggih, monggo. Kali Al-Fatihah, mboten napa-napa. Banyak-banyak aja baca Fatihah di bulan Ramadan. Kemudian kul a'udzu birabbin nas. Lah belum bisa baca gimana lagi coba? Yang penting nanti ada usaha untuk napa? Baca, ya. Jadi kembali, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri berpesan, ya. Al-Qur'an itu sesungguhnya diturunkan untuk ditadaburi, difikirkan, direnungkan isinya, ya, dan diamalkan. Akan tetapi sebagian manusia menjadikan puncak amalan Al-Qur'an itu adalah sekedar napa? Membaca. Dari sini bisa kita tarik kesimpulan Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik sekalian, bahwa ternyata puncak amalan Al-Qur'an itu bukan membaca. Tapi napa? Tadabbur dan mengamalkan isinya. Bagaimana kita ingin jadi generasi Qur'ani, rumah tangga yang Qur'ani? Kita ajak istri kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, selain membaca Al-Quran, juga menghadiri kajian-kajian apa? Tafsir. Juga membaca terjemahan Al-Quran. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau menerangkan firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Sesungguhnya orang-orang yang kami beri mereka Al-Kitab, mereka membacanya dengan sungguh-sungguh. Napa, Pak? Membacanya dengan sungguh-sungguh. Mun malah ngantuk napa dereng? Dereng, coba tengok kanan kiri. Wonten sing ngantuk napa mboten? Masyaallah. Cobi-cobi. Bapak-bapak dan ibu-ibu, tengok kanan kiri ada yang ngantuk apa belum? Masuk dereng wonten? Alhamdulillah. Karena yang ngantuk ikut nengok. Jadi mboten konangan. Nah, gitu. Niki juruse peserta kajian niku ngoten niku. Jadi begitu, awas ngantuk langsung, siapa yang ngantuk? Ya Masya Allah. Okay. Sekedap malah insya Allah ta'ala. Al-Imam Al-Ghazali ketika menerangkan yatsluna haqqa tilawatih, membaca Al-Quran sesungguhnya. Apa kata beliau? Saya bahasakan versi Arabnya. Okay. Watilawatuhu atau watilawatul Qur'ani haqqa tilawatihi. Dan membaca Al-Quran yang benar-benar membaca dia itu adalah an yashtarika fihi lisanu wal aqlu wal qalbu, yaitu membaca dengan menyertakan tiga ini. Nah Bapak, lisan, akal, hati. Jadi ternyata bukan apa? Bukan lisan saja. Okay. Tapi membaca Al-Quran dengan sesungguhnya adalah menggabungkan tiga ini. Napa? Lisan, akal, hati. Kemudian kata beliau, fahadzul lisani huwa tashihul hurufi bitartili. Jatah bagian tugas lisan adalah membenarkan pengucapan huruf dan membaca dengan tartil. Napa Pak Bu? Membenarkan pengucapan napa? Huruf dan membaca dengan tartil. Oh, anu kok koknya terlalu kemajuan, ya, kurang mundur dikit huruf kofnya, ya kan misalnya begitu. Anu apa namanya, toknya lidahnya kurang maju, kurang nempel ke pangkal, apa namanya, pangkal gigi atas, ya kan. Oh anu, saknya lidahnya coba dikeluarkan. Oh no, terlalu kedawan lemetu, misalnya begitu ya kan. Ya. Nah ini tugasnya apa? Tugasnya lisan, membetulkan bacaan. Oh ini bacaannya kurang tebal. Oh yang ini apa kurang? Kurang tipis. Oh ini kurang panjang. Yang ini terlalu pendek. Misalnya begitu. Okay. Ini tugasnya lisan. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, wahadzul aql, adapun tugas akal, tafsirul ma'ani, menafsirkan makna Al-Quran. Yani memikirkan apa? Makna Al-Quran. Wahadzul qalbi, adapun tugas hati, al-ittiat, mengambil pelajaran. Wa ta'athur, dan merasa ada terpengaruh dengan bacaan Al-Quran. Bil inzijar, meninggalkan larangan. Wal i'timar, melaksanakan perintah. Ini. Kemudian beliau menyimpulkan, fal lisanu yuratil, lisan itu mentartil. Wal aqlu yutarjim, akal menterjemahkan. Wal qalbu yatta'id, sementara hati mengambil pelajaran. Sakit nggih sampun difahami nggih insyaallah. Ini siapa? Imam Ghazali. Supaya bacaan kita betul-betul dikatakan sebagai ahlul Qur'an. Nggih, jadi begitu ya. Ini nomor berapa? Nomor 4. Jangan sampai kita menjauhi Al-Qur'an, yaitu tidak mentadabburinya. Yang kelima, dan ini kelihatannya termasuk banyak juga, nggih, adalah hajrul, yang terakhir berarti nggih, hajrul al-istisfa. Napa hajrul istisfa? Tidak berobat dengan Quran. Tidak berobat dengan Quran. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah obat. Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai obat. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'ul lima fis sudur. Surat Yunus ayat 57. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian mau'izah, nasihat dari Allah, dari Rabb kalian, dari yang menciptakan kalian, yang mengatur hidup kalian. Wasifaun, dan obat. Allah yang lebih tahu ataukah kita yang tahu tentang kehidupan kita? Allah. Karena Allah sudah menurunkan obat, berarti itu obat yang manjur. Tapi banyak di antara kita tidak berobat dengan Al-Quran. Merasa dalam hatinya ada sombong, obatnya Al-Quran. Merasa dalam hatinya ada takabur, obatnya Al-Quran. Merasa dalam hatinya sering su'udzon, obatnya Al-Quran, Pak Bu. Banyak baca. Banyak baca dan banyak belajar. Merasa dalam hatinya ada iri, obatnya Al-Quran. Merasa dalam hatinya kurang tawakal, obatnya Al-Quran. Merasa dalam hatinya kurang ikhlas, obatnya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu obat, Pak. Obat. Obat untuk apa? Hati dan fisik. Hati dan apa? Fisik.
Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.